Καλέσω τον συνάδελφο τον Κωστή Τζερμία που τον έχω τώρα στην γραμμή για να δούμε γιατί έγινε και πώς πήγε στο εξωτερικό η ψηφοφορία και ότι θα πρέπει να ετοιμάζονται βεβαίως και για την επόμενη στις 25 Ιουνίου. Προσκαλώ λοιπόν τον φίλο και συνάδελφο τον Κωστή Τζερμία, μιας και γιόρταζε και προχθές, για τη γιορτή του να ανοίξουμε ένα μπουκάλι ωραίο κρασί στις ανοιχτές πόρτες στα Ηνοπία της Κρήτης 27-28 Μαΐου. Κωστή μου, γεια σου, ανοιχτή πρόσκληση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Νίκο. Βεβαίως και θα είμαι εκεί, αν τα πράγματα το επιτρέψουν.
Βεβαίως. Λοιπόν, πώς πήγαν τα πράγματα εκεί με τους φίλους του εξωτερικού που τελικά πήγαν και βρέθηκαν μπροστά στις κάλπες παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα?
Κοίταξε, εδώ στο Βέλγιο συνολικά είναι 1.629 εκείνοι οι οποίοι ψήφιζαν. Είναι μεγάλη συμμετοχή, θεωρήθηκε μεγάλη συμμετοχή για τις εκλογές της 21ης Μαΐου και έφτασα σε ένα ποσοστό γύρω στο 79,6%. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε μεγάλη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Συγκέντρωσε ένα ποσοστό γύρω στο 43%, έναντι 18 που κατέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ενσωμάτωση ήταν περίπου στο 60%, Νίκο. Να σημειωθεί ότι η Νέα Δημοκρατία στις χώρες της Ευρώπης κατέγραψε συγκεντρωτικά ποσοστά 43,30%, με το ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί με ποσοστό 18,83%, το ΚΚΕ που έκανε και την έκπληξη εδώ γιατί έγινε τρίτο κόμμα με 10,77%. Το Μέρα 25 επίσης κατέγραψε υψηλότερο ποσοστό από αυτό του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 10,45%.
Φοβερό, απίστευτα.
Ναι, και τέταρτο ήρθε το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 6,76%. Όπως καταλαβαίνεις, η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να διατηρήσει την πρωτιά στα περισσότερα εκλογικά κέντρα της Ευρώπης. Στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πάρει την πρωτιά στις χώρες της Ισπανίας, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σουηδία. Μόνο σε αυτές τις τέσσερις χώρες κατάφερε το ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την πρωτιά. Η έκπληξη, όπως είδαμε, είναι αυτή του ΚΚΕ, το οποίο κέρδισε και μεγαλύτερες προτιμήσεις, έτσι, από αυτές των αποδήμων στην Ευρώπη τουλάχιστον. Πήρε ένα καλύτερο ποσοστό από αυτό που έδειξαν οι κάλπες στην Ελλάδα, έτσι, που έδειξαν το ΠΑΣΟΚ ως τρίτο κόμμα. Αυτή είναι η έκπληξη, Νίκο, της υπόθεσης.
Και ρωτάω εσένα τώρα με την εμπειρία σου, θέλω να μου σχολιάσεις αυτό το 40,79% και τις 146 έδρες που για 5 έδρες, ας πούμε, θα είχε και αυτοδυναμία. Όλοι μιλούν ότι, και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στην παγίδα που πήγε να στήσει, έπεσε ο ίδιος.
Ναι, οι περισσότεροι αυτό κρίνουν, ότι δεν ξέρω κατά πόσον ο ίδιος έβαλε την παγίδα. Δεν ξέρω, δηλαδή, το λόγος που υπήρχε η παγίδα εκεί, καταλαβαίνεις.
Ναι,
δεν
θεωρώ
ότι είναι οι επιτελείς των κομμάτων, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, ότι, και των υπολείπων κομμάτων, ότι δεν στέκουν καλά στο μυαλό τους. Θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα είναι συνυπολογισμένα από το παρελθόν, όταν πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ την απλή αναλογική, μπορούσε να έχει στο μυαλό του με μαθηματικά να βγάλει, δηλαδή, τι θα γινόταν στην περίπτωση που έχουμε το σενάριο που εμφανίστηκε προχτές, Νίκο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ήταν κρυμμένο κάτω από το τραπέζι και δεν το βλέπανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Υποτίθεται ότι κάποια σενάρια περνάνε από το επιτελείο και φαντάζομαι ότι το πιο έκδηλο από τα σενάρια ήταν και αυτό. Τι θα γινόταν στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία έφτανε στα ποσοστά που έφτανε τώρα. Όλοι δηλώνουν έκπληξη. Εγώ δεν μπορώ να δηλώσω έκπληξη, γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι επιτελείς δεν έχουν αυτά τα σενάρια, Νίκο, στο μυαλό τους. Η Λεσουάρ έβγαλε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ την Κυριακή των εκλογών με τον ανταποκριτή που είχε στην
Αθήνα, ναι.
Το Φαμπιέν Περιγέ, ο οποίος βρέθηκε και στην πλατεία Κλαθμόνος και μας έδωσε και κάτι διαβάζοντας τη Λεσουάρ, αν καλύψα εγώ τουλάχιστον κάτι που δεν το ήξερα. Η πλατεία Κλαθμόνος είναι από τον κλαθμό, από το κλάμα, στα γαλλικά λέγεται La Place de Pleureur, η πλατεία των κλεόντων, ας πούμε, έτσι. Γιατί όμως, διότι το 2011, όταν έγινε η ανασύσταση και η συνταγματική ανασύσταση, φύγανε πολλοί από αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους που κατέτρωγαν, υποτίθεται, τα σπλάχνα του δημόσιου κουρμπανά, να πούμε. Πολλοί από αυτούς βρέθηκαν χωρίς δουλειά. Πηγαίνανε λοιπόν σε αυτή την πλατεία και κλαίγανε. Γι' αυτό ονομάζεται η πλατεία Κλαθμόνος. Είναι των κλαθμών και των οδυρμών, λοιπόν. Έτσι. Το μάθα αυτό από τη Λεσουάρ, γιατί το ξεψάχνησε λίγο ο ρεπόρτερ, μαζί με τις εκτιμήσεις που ζήτησε από τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ που είχα στήσει εκεί το περίπτερο. Και οι οποίες εκτιμήσεις έλεγαν ότι τα πράγματα, σύμφωνα με έναν που ρωτήθηκε και ήταν δάσκαλος 52 ετών, συνασπισμένος στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά με την Νέα Δημοκρατία, ότι θα πρέπει να αλλάξουν, το γνωστό δηλαδή αφήγημα του συνασπισμού. Ωστόσο, μερικές στιγμές αργότερα βρεθήκαμε απέναντι στο 40% της Νέας Δημοκρατίας και στο 20% του ΣΥΡΙΖΑ, ένα εκοφαντικό, έτσι, συντριπτικά μεγάλο ήταν το ποσοστό το οποίο κράτησε η Νέα Δημοκρατία από τους ψηφοφόρους, συν το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβηκε. Αυτό αναφέρει και η Λεσουάρ, δηλαδή το σοκ κατέγραψε τον απλόν συνασπισμένο στο ΣΥΡΙΖΑ πολιτών στην πλατεία Κλαθμόνους, αφού ανακοινώθηκαν αυτά τα αποτελέσματα. Τέτοιου είδους αποτελέσματα δεν μπορούμε να έχουμε εδώ, Νίκο, γιατί εδώ έχουμε μια, στο Βέλγιο δηλαδή, ένα παρελθόν στους συνασπισμούς κυβερνήσεων, όπου πολλά κόμματα καλούνται μαζί να συγκυβερνήσουν. Και γι' αυτό το λόγο η κρατική μηχανή, όπως το γνωρίζουμε και από το παρελθόν, είναι πανέτοιμη να αντιμετωπίσει και την απουσία κυβέρνησης. Και είχαμε δει πριν λίγα χρόνια, 265 μέρες, είχα φτάσει και στο έτος, 300 μέρες να μην έχουμε κυβέρνηση, και ωστόσο το τρένο να πηγαίνει κανονικά στις ράγες του εδώ στο Βέλγιο. Οπότε δεν τους ξενίζει κατά κάποιο τρόπο αυτού του είδους η ακυβερνησία προς το παρόν. Δεν λένε κάτι, είναι συμφιλειωμένο με το γεγονός ότι κάτι θα συμβεί καλύτερο τις επόμενες εκλογές, έτσι ώστε να αναδειχθεί μια νέα κυβέρνηση. Πρέπει να ξέρουμε ότι γενικά οι Βρυξέλλες, όπως φανταζόμαστε, αισθάνονται πολύ καλύτερα με μια σταθερή κυβέρνηση σε κάθε χώρα από τις χώρες ευρωπαϊκής κοινότητας. Είναι φυσιολογικό, αν ρίξει μια ματιά κανείς, το πρώτο πράγμα που κοιτάζουν οι πολιτικοί είναι τα χρηματιστήρια. Αν ανεβαίνουν, αν κατεβαίνουν. Είδα λοιπόν εχθές ότι τα χρηματιστήρια είχαν ανέβει στην Αθήνα. Δεν είχαν κανένα λόγο να ανησυχούν, εφόσον οι αγορές δεν είχαν ταραχθεί, και αυτό πρέπει να κοιτάζουμε, Νίκο, την ουσία του πράγματος. Βέβαια, όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα κοιτάζουν άλλα ζητούμενα και άλλα δεδομένα. Το ερώτημα είναι αν θα δώσουν οι απόδημοι Έλληνες τα ίδια ποσοστά στις επόμενες εκλογές με αυτά που έδωσαν την προηγούμενη Κυριακή. Αυτό είναι το ερώτημα και αυτό περιμένουμε να δούμε στις επόμενες εκλογές. Από ό,τι βλέπω θα είναι τέλος Ιουνίου και θα τελειώσει το σενάριο εκεί με μια πιο διαφορετική απλή αναλογική, με μια αναλογική η οποία θα είναι.
Τα μηνύματα πάντως που πέρασαν και εδώ, γιατί και το χρηματιστήριο και χθες έτσι κατέγραψε μια ανωδική πορεία, ήταν ότι ο κόσμος ήθελε σταθερότητα και όχι παλινοδίες, ας πούμε, και αστάθειες σε κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά.
Ναι, είναι σαφές ότι ο κόσμος ψήφισε με γνώμονα την σταθερότητα. Υπήρχαν πολλοί νέοι ψηφοφόροι. Πρέπει να κρίνουμε ότι οι νέοι ψηφοφόροι είναι άνθρωποι που από τα 17 τους χρόνια, με κάποιο τρόπο, μπορεί και πιο μικροί, να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, να βλέπουν διαφορετικά πράγματα και να έχουν νέες αναζητήσεις τώρα, Νίκο. Δηλαδή θα έδιναν μία βάντα σε μία κυβέρνηση που δεν πλήττει σταθερά και βάναυσα με τρομερές αλλαγές στην τσέπη τους, για να πορευτούν άλλα 4 χρόνια, και βλέπουμε. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έβαναν στις καλένδες μία επαναστατικότητα. Έτσι. Αν μου επιτρέψεις, και το ΣΥΡΙΖΑ, αν μου επιτρέπετε δηλαδή, η γνώμη μου είναι, το ΣΥΡΙΖΑ ξέχασε ότι κάνει εκλογές και συνέχισε να κάνει αγώνα. Όμως άλλο ο αγώνας και άλλο οι εκλογές. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Ναι, οι εκλογές εμπεριέχουν ένα αγώνα για τις εκλογές, αλλά δεν είναι ένας επαναστατικός αγώνας πλέον που θα πείσει τους ψηφοφόρους, γιατί οι ψηφοφόροι είναι κουρασμένοι από τα δεινά των προηγούμενων ετών, Νίκο. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε την κρίση, μια μεγάλη κρίση από το 2008 που ξεκινάει ουσιαστικά και φτάνει μέχρι το 2015, και κόντρα μετά το 2015, το 2019 έχουμε τα 2 χρόνια με το COVID. Δηλαδή μέσα εκεί μεγαλώσανε νέα παιδιά τα οποία βλέπουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, νέοι ψηφοφόροι που μπορεί να σκέφτονται πιο ευρωπαϊκά. Τι συμβαίνει εδώ, Νίκο? Δεν ασχολούνται πολύ με τα κόμματα. Υπάρχουν κάποιοι που ασχολούνται με τα κόμματα, που είναι επαγγελματικά στελέχη ή οτιδήποτε. Αλλά ο κόσμος γενικότερα δεν ασχολείται με αυτό το πράγμα. Και ίσως και η Ελλάδα να βαδίσει πάνω σε αυτό το γνώμονα, σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την τροχιά, εξευρωπαϊζοντας κατά κάποιο τρόπο τις απόψεις της χώρας και πλησιάζοντας αυτό που λέει οι Βρυξέλλες, ότι εμείς είμαστε εδώ σταθερά μια κεντρική εξουσία για όλη την Ευρώπη και όλα τα κράτη έχουν ένα νομάρχη, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κανονίζει και διαχειρίζεται τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μπορεί να οδηγηθούμε και εκεί. Και ως εκ τούτου ο κύριος Μητσοτάκης πλησιάζει περισσότερο στο ιδεώδες που έχουμε χτισμένο εμείς της Ευρώπης για τους νεογιάπηδες πολιτικούς που θέλουμε να κυριαρχούν στον χώρο και της πολιτικής, όπως και στον χώρο εκτός των γραφείων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Βλέπε τις περιπτώσεις Καϊλή και του Πατσέρη, όλα αυτά που είχαμε πριν από μερικούς μήνες. Δηλαδή πάμε σε ένα πιο εξευρωπαϊσμένο, και είδαμε ότι και το καθεστώς, παρατηρήσαμε δηλαδή και από έξω το καθεστώς που διενεργήθηκαν οι εκλογές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ήταν σταθερά πιο ευρωπαϊκές, με χαμηλούς τόνους, περισσότερη ευγένεια, δεν ανεβήκανε δηλαδή τα ντεσιμπέλ, δεν είχαμε βίαιες σκηνές, δεν είχαμε έντονες κοροϊδίες. Αυτό ήταν δείγμα ενός πολιτικού καθοσπρεπισμού που κατά κάποιο τρόπο ηρεμεί τον κόσμο, που ο κόσμος έχει ανάγκη την ειρήνη, Νίκο. Άλλωστε σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, ακόμα και αν υπάρχουν λεφτά και φαγητά, αν δεν υπάρχει ειρήνη, κανείς δεν πρόκειται να κάτσει να φάει.
Σωστά. Λοιπόν, Κωστή μου, περιμένουμε 11 η ώρα, σε μία ώρα από τώρα, ώρα Ελλάδος, εδώ, για να πάει ο κύριος Τσίπρας στην κυρία Σακελαροπούλου, προκειμένου να του αναθέσει τη δεύτερη διερευνητική εντολή σύμφωνα με όσα προβλέπει το Σύνταγμα. Έτσι. Και περιμένουμε να δούμε την πορεία ως τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.
Έτσι, έτσι. Πάντως η Ευρώπη δεν έδειξε να ανησυχεί καθόλου, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί.
Λοιπόν, μάλιστα.
Καλή συνέχεια, Νίκο.
Ευχαριστώ, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα.
Ευχαριστώ
για χαρά.
Πολύ.
Ευχαριστώ, Κώστα.